Đorđe Lebović se ogledao u više književnih vrsta i žarova, ali je pre svega izvanredan dramski pisac, a u tom okviru opet ostaće poznat pre svega kao vrhunski autor radiodrama. Njegovo radiodramsko stvaralaštvo pripada zapravo zlatnom vremenu naše radiodrame, odnosno onog njenog dela koji se zove Beogradski dramski krug. Taj krug uz njega činili su još već tokom 50. godina prošlog veka Miodrag Đurđević, Aleksandar Obrenović, Radomir Konstantinović, Momo Kapor i još poneki autori, svi vrhunskog talenta i vrhunskih ostvarenja. Naša radiodrama toga perioda bila je pre svega pisani tekst i oni nisu težili nekim bravuroznim radiofonskim efektima, niti umetanju velikog broja muzičkih numera i šumova u osnovnu tekstualnu strukturu radiodrame. Ali je ta drama bila po sebi jaka kao tekst i u tome se nalazio njen osnovni kvalitet. U Herceg-Novom se u ono vreme, a to je moj rodni grad, mogao dobro čuti Radio Beograd. I ja sam slušao uveče radiodrame Đorđa Lebovića. Izvanredne radiodrame iz 1959. godine, koje su se zvale Svetlosti i senke i Ponor. One su mi ostale duboko u sećanju. To je bila egzistencijalistička literatura, usklađena sa medijem radija. Literatura koja postavlja nužnost moralnog izbora pred likove koji vode dramsku liniju dramskog razvoja i ličnosti koji taj je moralni izbor dovode do kraja birajući nužno jedno, a pritom žrtvujući drugo. Dakle, kad kažem da je to bila tipična egzistencijalistička literatura svoga vremena, veoma kvalitetna, razume se, onda mislim i na to da je naša radiodrama bila u to vreme jedan od žanrova u kome se najviše razbijao nekakav dogmatski socrealizam, odnosno konzervativna dramaturška struktura koja se zasnivala na strogoj podjeli dramskih likova na crne i bele. Nasuprot toj crno-beloj slici javljala se ta radiodramska slika koja se rukovodila osnovnim načelima egzistencijalizma, dakle načelima nužnosti moralnog izbora pre svega. I na toj liniji su nastale ove radiodrame koje sam pomenuo, a pre svega možda 1957. dramski tekst koji je Đorđe Lebović uradio zajedno sa Aleksandrom Obrenovićem, Nebeski odred, koji je tada i nagrađen na festivalu Jugoslovenskog pozorišta. Jedan tekst koji je govorio o odredu za spaljivanje logoraša u Auschwitzu, Mauthausenu, Sachsenhausenu. To su logori koje je sam Đorđe Lebović iskusio tokom ratnih 40. godina. Taj izvanredni radiotekst imao je kasnije svoje novo radiofonsko uobličenje 1985. godine. Tada je pod nadzorom izvanredne urednice Nede De Polo nastalo dramsko uobličenje toga teksta koje su formirali zajedno Đorđe Lebović kao pisac i Boda Marković kao izuzetno kreativni reditelj, i to se ostvarenje zvalo Traganje po pepelu. Ono nam je 1985. godine donelo najveće međunarodno priznanje u oblasti radiofonije pri Italija. Lično sam se sa Đorđem Lebovićem sreo u nešto kasnijem periodu, prvi put možda u samom studiju kada je ovaj trio koji sam govorio radio na produkciji radiodramskog ostvarenja Traganje u pepelu. Međutim, kasnije sam bio u prilici da od Đorđa Lebovića zatražim dva puta tekst za zbornike koje sam priređivao. Jedan je bio posvećen Nedi De Polo i zvao se Gornji bezdan zvuka. Đorđa Lebović je pritom priložio jedan tekst koji je izuzetno lepo i sadržajno govorio o ličnosti ove naše vrhunske dramske urednice koja je mnogo učinila na afirmaciji Beogradske radiodrame i u internacionalnim okvirima. Drugi put Đorđe Lebović je priložio tekst za zbornik književnosti radio koji sam priredio i u tom svom tekstu on je još jednom osvetlio suptilni odnos radiodrame kao teksta i radiodrame kao nevidljive scene koju radioslušalac doživljava u svojoj svesti. Na kraju tog teksta pisanog za zbornik književnosti radio, Đorđe Lebović je govorio i o radiodrami kao književnoj vrsti koja je najviše podložna zaboravu, kao i što su to i imena velikih radiostvaralaca. Možda tu nije bio sasvim u pravu, jer radiozapisi traju i čuvaju tu veliku literaturu koju je stvarao Đorđe Lebović i koju su stvarali drugi autori iz tog poznatog beogradskog dramskog kruga. Ali ostaje naravno i mnogo istine u njegovim završnim rečenicama iz toga teksta u kojima je konstatovao da naši tragovi ostaju utisnuti u rastresitom pesku vremena.